Așadar, unda de șoc a exploziei de la Beirut a ajuns oarecum și la Chișinău. O mai veche problemă este readusă în atenție aici, în acest context tragic. Flota uriașă a Republicii Moldova, dacă o raportăm la cele câteva sute de metri de acces indirect la mare. Mădălin Necșuțu, corespondentul portalului Balkan Insight la Chișinău, cunoaște bine subiectul navelor sub pavilion moldovenesc, pe care l-a abordat și cu instrumente de investigație jurnalistică anterior. Așa că l-am întrebat mai întâi în convorbirea din ajun dacă această problemă rămâne în continuare una îngrijorătoare și, de fapt, care este esența ei.
Problema în mare cu toată această poveste este corupția din Republica Moldova. Dacă ar fi să o definim într-un cuvânt, cred că punctul pe i ar fi pus la modul acesta. De ce spun acest lucru? Pentru că toată legislația Republicii Moldova este construită în zona înregistrării navelor într-un mod foarte ciudat. Toată povestea începe undeva în 2007, atunci când se modifică legislația în privința înregistrării unor nave străine în Republica Moldova și se scot o serie de prevederi și se înlesnește astfel posibilitatea înregistrării unei nave în Republica Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Mai pe scurt, sunt introduse o serie de înlesniri, precum posibilitatea înregistrării unei nave foarte vechi. Nu există nicio limită de vârstă pentru o astfel de navă și cel mai important lucru, se ocolesc acele prevederi europene privind dezasamblarea sau tăierea și darea la fier veche a unei nave. Și aici este cheia acestei pseudo-povești de succes cu Republica Moldova, având în anul 2012 circa 700 de nave, mult mai multe decât multe țări europene și, așa cum ați menționat și dumneavoastră, Republica Moldova este un stat fără acces direct la mare, doar indirect, și cu o bucată mică de port în zona Giurgiulești. Astfel, după 2007, începe acest proces de înregistrare continuă a navelor străine în Republica Moldova. La acel moment, în jur de 99% dintre cei care aveau pavilionul Republicii Moldova nu erau rezidenți ai portului Giurgiulești, erau din toată lumea. Și astfel n-a fost decât o chestiune de timp până Republica Moldova să ajungă pe acea listă neagră a memorandumului de la Paris, o organizație care se ocupă și reglementează traficul naval în Europa și America de Nord. Și astfel începe această poveste neagră pentru Republica Moldova, care evident aduce probleme de imagini, în primul rând, Republicii Moldova și, în al doilea rând, pune Republica Moldova în postura unei țări subdezvoltate din punct de vedere al legislației maritime și o plasează astăzi pe locul 67 din 70 de țări în acea listă neagră de care v-am vorbit a memorandumului de la Paris. Așadar, sunt o grămadă de probleme care au început din 2007 și continuă până în 2020. Ce s-a întâmplat la Beirut este practic consecința acestor înlesniri, acestor acte de corupție, pentru că vorbim și despre acte de corupție. Și vedem că, așa cum exista acel slogan acum câțiva ani, corupția ucide, uitați că poate ucide și în masă.
Mai multe întrebări ce decurg din această situație le vom lua pe rând. Faptul că cele 2750 de tone de nitrat de amoniu au ajuns stocate în depozitul portului din Beirut pe o navă sub pavilion moldoveneț poate avea vreo consecință pentru Republica Moldova în afară de cea de imagine, cum spuneați?
În plan internațional, din punct de vedere al dreptului internațional, mă îndoiesc că pot fi prea multe consecințe pentru Republica Moldova. Așa cum a spus și autoritatea navală, acea încărcătură de pe navă, după ce a fost sechestrată în anul 2014 în portul Beirut, a fost descărcată benevol de către autoritățile libaneze și depozitate în acel depozit din portul Beirut. În principiu, nu sunt expert în drept internațional maritim, dar nu văd probleme pentru Republica Moldova. Mai mult de atât, nava a fost înregistrată în februarie 2012 cu o licență de 2 ani și practic i s-a revocat în februarie 2014, înainte de a fi sechestrată în portul Beirut. Deci, în februarie 2014, înainte de această acțiune, nava nu mai purta pavilion moldovenesc. Era o navă fără acest pavilion. Așa cum a spus și autoritatea, Nava a fost, când a ajuns în portul Beirut, o serie de creditori ai companiei și-au cerut drepturile bănești. Și astfel acest lucru a determinat stoparea navei acolo și o serie de probleme, din ce m-am documentat, cu echipajul acelei nave, care a stat luni bune pe acea navă sechestrată în Beirut. Au fost foarte multe eforturi diplomatice pentru a-i elibera, practic, de pe acea navă, pentru că armatorul lor pur și simplu i-a abandonat, nu le plătise nici salariile, oamenii nu mai aveau nici ce mânca, nici apă, nici alte provizii, și doar un fel de intervenție umanitară i-a salvat pe acei marinari ruși și ucrainieni care făceau parte din echipajul acelei nave.
Pentru a preciza, doar poartă Republica Moldova în general vreo răspundere dacă se întâmplă ceva cu o navă înregistrată sub pavilionul statului? Sau orice ilegalitate este pusă în mod obișnuit pe umerii proprietarului, vasului sau ai echipajului?
În mod normal, responsabilitatea pentru astfel de acte este pusă în cărca proprietarului acelei nave. Din câte am observat eu, în mai multe cazuri care s-au întâmplat în anii precedenți, și probabil o să vorbim mai încolo pe larg despre ele, procedura a fost una de revocare imediată a licenței din partea autorităților din Republica Moldova, și astfel cum ar veni s-a acționat în consecință atunci când au fost cazuri de implicare a unor nave sub pavilion moldovenesc în astfel de incidente. Dar asta nu absolvă mai puțin de vină Republica Moldova și autoritățile navale care reglementează aceste înregistrări, deoarece, repet, înlesnirile pentru înregistrarea unei nave au fost făcute pe o lege foarte proastă, pentru care răspunde Parlamentul în primul rând, dar și această autoritate care nu a făcut mai nimic în ultimii ani să împiedice acest lucru. Dacă ar fi să vorbim de ce s-a făcut bine în ultimii ani, undeva în 2016, pe acest fond al problemelor legate de navele sub pavilion moldovenesc, în certificatul de licență s-a introdus o mențiune foarte importantă, și anume că aceste vase înregistrate în Republica Moldova nu mai pot fi date la fier vechi. Astfel, numărul înregistrărilor după 2016 a scăzut semnificativ, undeva la 99%, și de aici reiese faptul foarte clar că în mare acele nave erau înregistrate în Republica Moldova doar pentru a fi duse la fier vechi mult mai ușor și pentru a ocoli, practic, prevederile europene în materie de dezasamblare a unei nave. Și aici cred că este cheia și esența acestui lucru. Dacă în 2012 aveam undeva la 700 de nave înregistrate în Republica Moldova, în 2016 scade undeva spre 300. Și tendința este în continuare până în ziua de astăzi de scădere. O altă problemă foarte mare, noi atunci când am scris în 2016 acea investigație despre navele sub pavilion moldovenesc și implicarea lor în tot felul de acte de corupție și chiar crimă organizată, am făcut un experiment foarte interesant. Un coleg din Ucraina, pentru că a fost o investigație transfrontalieră, a pretins că este un armator de undeva din Rusia, dacă nu mă înșel, care încearcă să înregistreze o navă la Chișinău. Și a avut foarte rapid, în jur de vreo 3 oferte imediate, de la o serie de firme care se ocupă cu intermedierea acestor acțiuni în Republica Moldova, și prețul, din câte mi-amintesc, era undeva la vreo 850 de euro. Deci o nimica toată să înregistreze o dita mai navă de un tonaj de peste 20.000 de tone sau un gabarit chiar și mai mare. Astfel, de aici deducem faptul că coada care s-a format la înregistrarea în Republica Moldova este una datorată acestui preț infim, practic, de înregistrarea unei nave. Erau 850 de euro pentru un an de zile.
E limpede, dar ce are totuși de câștigat Republica Moldova de pe urma înregistrării și exploatării acestor nave aflate sub pavilion moldovenesc?
Da, exact. Este o întrebare foarte bună. Ce are de câștigat Republica Moldova? Pentru că nu are de câștigat decât o serie de taxe portuare, dacă ajunge vreodată acea navă în portul Giurgiulești. Iar aceste taxe nu sunt atât de mari oricum. Și cel mai probabil, noi nu am putut demonstra lucrul acesta în investigații, dar credem că pe lângă această sumă de 850 de euro oficială, este posibil să fie existat și alte sume sub formă de, haideți să spunem pe românește, șpagă. pentru autorități și pentru cei care înregistrau aceste nave. Noi nu am putut demonstra lucrul acesta pentru că nu am mers mai departe cu acest experiment. Evident, ne-am oprit la faza în care am pus întrebări și cât costă efectiv o navă. Și în faza incipientă ni s-a spus că 850 de euro ar fi setul de acte pentru a înregistra Republica Moldova. Despre alte plăți nu am mai vorbit. Așa că este posibil, bănuiala noastră rezonabilă este că puteau exista alte taxe mai departe care ar fi fost luate la negru sub forma aceasta de care v-am vorbit, de șpagă. Nu știm lucrul acesta, dar e clar că statul, Republica Moldova, nu avea nimic de câștigat, dar avea totul de pierdut din punct de vedere al imaginii. Și acest lucru s-a demonstrat în anii ce au urmat, în 2014, în 2016, iar au fost implicate numai puțin de 3 nave sub pavilion moldovenesc în această afacere ilegală de tranzit al imigranților din zona africană și arabă înspre Europa. Și au fost atunci, numai în anul 2016, dacă mi-aduc aminte bine, au fost 3 cazuri de astfel de nave. Bineînțeles că ele erau operate în general de cetățenii turci și sirieni, încât îmi amintesc atunci, și mulți dintre acești imigranți ilegali au fost abandonați, pur și simplu. Erau cărați în cala acestei nave și au fost abandonați. Echipajul a fugit, li s-au luat banii pe acea cursă. Cursa costa undeva între 4 și 6 mii de dolari de persoană și au fost nave sub pavilion moldovenesc care aveau la bord 800-1000 de oameni și practic vedem că era o afacere profitabilă. De asemenea, navele sub pavilion moldovenesc au fost implicate și în trafic de armament în Libia. Am văzut în anii trecuți astfel de știri, la fel în traficul cu stupefiante. Deci, cu alte cuvinte, pavilionul Republicii Moldova era folosit pentru nave care aveau astfel de destinație din partea proprietarilor lor. Acest lucru ar fi trebuit, poate, să pună în gardă mai devreme autoritățile din Republica Moldova și pentru acea taxă mică, practic inexistentă, să nu aibă statul de suferit din punct de vedere al imaginii. Dar așa funcționează, din păcate, în Republica Moldova.
A fost Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău, reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio.